Ой, бо будеш ти комусь велик.
Єденський фізик.
Па ти?
Генська інженілька.
О, како занімиво. Кай па ти?
Яс бом па білолог.
Білолог? Кай па дела білолог?
Білокай.
Катедра за білологію. Одає обілочим за білокога.
Кращий погляд у ширший контекст знаності.
Отперта знаност. У четвртак 13. decembra se je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport u nadaljevanju MIZŠ odpirala znanost. Razpravo o odprti znanosti je organiziralo Društvo Mlada akademija u sodelovanju z MIZŠ. Osrednji del prireditve je predstavljala panelna razprava na temo odprtega dostopa v luči nedavnih zavez, ki so jih sprejele nekatere pomembne evropske financerke znanosti v sklopu tako imenovanega načrta S. Zavezam načrta S se je pridružila tudi krovna financerka slovenske znanosti, Javna agencija za raziskovalne dejavnosti Republike Slovenije v nadaljevanju RRS. Na panelni razpravi o odprtem dostopu pa so sodelovali dr. Franci Demšar iz Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, v nadaljevanju NAKVIS, dr. Jožef Gjerkeš iz RRS-ja, predstavnica Open Era dr. Mojca Kotar, magister Aleš Pogačnik iz ZRC SAZU, magister Miro Pušnik iz Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in Petra Tramte iz MIZŠ. Odprta znanost ni le odprti dostop do znanstvene literature, pač pa vključuje tudi odprti dostop do podatkov, metodologije, odprte recenzije in tudi odprti dostop do izobraževalnih virov ter ljubiteljsko znanost. Termin odprta znanost se je prvič pojavil že pred 20 leti, danes pa je področje v svojem razcvetu. Organizacija prireditve o odprti znanosti tako ni presenečenje. Razprava se je začela s predstavitvijo odprte znanosti strani Petre Tramte iz MIZŠ. Petra Tramte je tako imenovana slovenska NPR ali National Point of Reference oziroma nacionalna referenčna točka. Kaj točno to pomeni, nam pojasni kar sama.
Danes sem na današnjem dogodku pravzaprav v vlogi NPR, National Point of Reference, nacionalna referenčna točka smo to prevedeli, kratice nismo prevedeli, uporabljamo NPR, tako kot je komisija določila. Gre pa v bistvu za nekak, bom rekla, povezavo, se pravi nacionalnih aktivnosti, pa poročanje o nacionalnih aktivnosti napram Evropski komisiji in obratno. Ne? Tako da v bistvu potem so tudi večkrat letno organizirani sestanki, na katerih se dobimo vsi NPR-i, se pravi iz vseh držav, članic z namenom koordinacije posameznih držav in pa aktivnosti v teh državah in pa z namenom poročila, ker potem tudi na nenazadnje poročamo vsak o svojih aktivnosti, potem se pa neko skupno poročilo objavi v Evropskem uradnem listu.
Države znotraj Evropske unije si torej prizadevajo za uveljavitev odprte znanosti in pripravljajo strategije, ki naj bi se jih raziskovalci in financerji znanosti držali. Eden izmed skupnih meddržavnih načrtov o odprtem dostopu je tudi načrt S, o katerem smo na Radiu Študent že poročali. Načrt S sestavlja 10 osnovnih načel izvajanja odprtega dostopa, ki so se jim zavezale podpisnice, med katerimi poleg nekaterih nacionalnih financerk znanosti širom Evrope najdemo tudi Wellcome Trust iz Velike Britanije, ki je pomemben financer na področju biomedicinskih raziskav, ter denimo Bill and Melinda Gates Foundation. Glavno določilo načrta S lahko povzamemo v naslednji povedi. Načrt S predvideva, da bodo po 1. januarju 2020 vse znanstvene objave, ki so bile financirane z javnim denarjem, bodisi z evropskim ali nacionalnim, objavljene v revijah z odprtim dostopom. To pomeni, da bo objava takoj po brezplačno dostopna celotni javnosti, kot tudi raziskovalkam in raziskovalcem. Pri tem je treba poudariti, da objava v hibridnih revijah ni v skladu z načrtom S. Hibridne revije so tiste, v katerih raziskovalke in raziskovalci plačajo stroške objave ali tako imenovane Article Processing Charges oziroma krajše APC in s tem omogočijo, da je objava odprto dostopna. Obenem pa morajo univerze, raziskovalni inštituti in knjižnice še vedno plačevati naročnino za te iste znanstvene revije, v katerih je bil prispevek objavljen. Naj omenimo, da med hibridne revije uvrščamo kar nekaj tistih najuglednejših, ter med raziskovalci in raziskovalkami najbolj zaželenih. Vse od napovedi načrta S leto septembra ta v znanstveno-raziskovalni sferi vzbuja številne diskusije, kot tudi polemike. Naj zgolj omenimo, da je v aktualni izdaji revije Nature, v kateri je izpostavljenih 10 najvplivnejših oseb iz sveta znanosti v letu 2018, svoje mesto našel tudi Robert Jan Smits. Smits je glavni birokrat Evropske komisije na področju odprtega dostopa, ki je skupaj s sodelavci oblikoval in pripravil načrt S. Zakaj smo pristopili k načrtu S in kako bomo uveljavili njegova načela v Sloveniji, smo vprašali direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, dr. Jožefa Gjerkeša. Dodatno smo nanj naslovili tudi vprašanje o sankcijah za raziskovalne skupine ali inštitucije, ki načeloma načrt S ne bodo sledile.
Plan S smo pristopili zato, da bi na evropsko primerljiv način uveljavljali načela odprtega dostopa. Slovenija ima že strategijo, ki je vlada sprejela leta 2015, ampak izvedbeno je kar precej odprtih vprašanj še. Na kakšen način zahtevati odprti dostop, kako bo odreagiral založniški trg in predvsem kako sankcionirati, če kdo ne objavlja v odprtem dostopu. To je še vedno odprto vprašanje.
Se najno drugo vprašanje bilo ravno, kako boste sankcionirali, če kdo ne objavlja.
Ja. Takole, ja, mislim,
da... kako bo to doletelo v bistvu raziskovalcem, ja. No, mogoče lahko bolj
Ja, mislim, da neposredne sankcije ne bomo mogli uveljavljati, recimo v smislu povračila sredstev ali kaj takega, bo pa ta podatek vplival na institucionalno, torej celostno evalvacijo raziskovalne organizacije. Tam bo tudi en kvalitativni opis, da ne objavljajo recimo v odprtem dostopu. In to potem samodejno nekako zmanjša možnosti za povečanje sredstev raziskovalne skupine v naslednji iteraciji ocenjevanja.
Na omizju je sodeloval tudi magister Miro Pušnik, direktor Centralne tehnične knjižnice Univerze v Ljubljani, ki je v zadnjem času večkrat gostoval tudi na Radiu Študent in opozarjal na problematiko odprtega dostopa v znanosti. Izrazil je podporo načrtu S in pojasnil, da ta predstavlja edinstveno priložnost za izvajanje pritiska nad založniki.
Plan S je prvi resnejši poskus v smislu nekega združenega pritiska na založnike, a ne, konc koncev. Tukaj moram povedati, da je veliko zamude. Pravzaprav je bila Evropska komisija na nek način zelo neodzivna, ali pa da rečem, ni bilo nekega intenzivnejšega pritiska. Tudi obzorja 2020 so bila napisana tako, da so objave v hibridnih revijah bile financirane brez težav. Skratka, tukaj gre pa za prvi poskus, kjer je pravzaprav 8 milijard raziskovalnega proračuna pritisnilo na založnike. To govorimo v tisti prvi fazi. Zdaj, potem kasneje, kot smo slišali, so se pridružili še Bill Gates Foundation pa Wellcome Trust, ne, iz Anglije, ter pa tudi slišimo, a ne, neuradne novice, da ne bi tudi naslednji okvirni načrt, se pravi obzorja Evropa, vsebojala podobne zahteve. Ne? To pa je že respektabilno, bi rekel, nek budžet, ne? Katerega bodo tudi založniki morali upoštevati.
Poleg načrta S v duhu bolj odprte in transparentnejše znanosti na ravni Evropske unije odvijajo še drugi projekti. Med bolj zanimivimi sogovornicami na okrogli mizi je bila doktorica Mojca Kotar iz Univerzitetne službe za knjižnično dejavnost Univerze v Ljubljani, sicer pa tudi predstavnica Open Era, ki nam pove, kaj te je to.
Open Air je
akronim pomeni Open Access Infrastructure for Research in Europe. In ko je komisija leta 2008 objavila pilot odprtih objav, so hitro ugotovili, da ni v Evropi infrastrukture, ki bi podpirala zbiranje odprtosti in nekako spremljanje teh določil glede odprtosti. Takrat je bil ta projekt prvič financiran, prvi Opener leta 2009 naprej. Trenutno poteka četrti Opener project, ki se imenuje Opener Advance in Univerza v Ljubljani je partner v teh projektih že od začetka. V bistvu sta dva večja vidika tega projekta, te infrastrukture, in sicer je to človeško omrežje. V 34 državah, se prav presega Evropsko unijo, so nacionalne kontaktne točke, ki služijo za podporo raznim deležnikom odprtega dostopa oziroma sedaj tudi odprte znanosti v državi. To so raziskovalci, raziskovalne organizacije, financerji, založniki odprto dostopnih revij. Drug velik element je pa sama digitalna infrastruktura. To pa pomeni, da tehnični partneri projekta zajemajo meta podatke v repozitorjih za objave raziskovalne podatke in tudi v sistemih o informacijskih dejavnostih v posameznih državah. In te podatke potem prečistijo ter ponudijo v obliki API-ja javnosti za nadaljno izrabo, hkrati pa sami pripravijo razne storitve. Recimo financeri lahko storitve uporabljajo za nadzor oziroma za spremljanje izpolnjevanja določil, svojih določil o odprtosti. Raziskovalec, če je koordinator evropskega projekta, dobi že zaradi oddaje objav v repozitorij predpripravljeno poročilo, končno poročilo, se pravi seznam objav. Potem so pa tudi storitve še za upravljavce repozitorijev, in tudi druge deležnike.
Toda, zakaj sploh potrebujemo odprto znanost oziroma odprti dostop? Poleg na dolgi rok verjetno kvalitetnejše in transparentnejše znanosti so eden izmed glavnih razlogov za odprti dostop astronomski zaslužki, ki jih trenutno kujejo znanstvene založniške hiše. Več o tem doktorica Mojca Kotar.
Max Planck Digital Library je leta 2015 objavil analizo znanstvenega komuniciranja na mednarodni ravni. Ocenili so, da se za naročnine, se pravi za pravico branja, na leto porabi 7,6 milijarde evrov neto, se pravi v posameznih državah še davke plačamo. Ne? In tudi so ocenili, da se na leto objavi približno 2 milijona člankov, se upravičujem. In tako izračunajo, da potem pravica branja enega članka stane, mislim, da je to potem 3800 evrov neto, ampak to pravico imamo samo bogatejši deli sveta, se pravi tukaj so izključeni Global South, Južna Amerika, Afrika, nekatere države Daljnega vzhoda. Potem so predlagali v redu, pa recimo, da bi bili celo pripravljeni plačati stroške odprtosti objave v višini 2000 evrov neto, kar je v resnici zelo visoko in to ne bi bili pripravljeni, ampak če to predpostavimo, potrebujemo na svetovni ravni za teh 2 milijona evrov samo 4 milijarde evrov neto, in bo ves svet lahko takoj ob objavi bral članke. Se pravi, nam ostane 45% vrednosti, ki jo trenutno plačamo za naročnine in je omejeno branje. In poleg tega, pri teh 2 milijonih člankov, za katere plačujemo naročnine, so bile materialne avtorske pravice prenešene na založnike. To pomeni, da so že desetletja so materialne avtorske pravice na opisih javno financiranih raziskav pri založnikih. Te veliki komercialni založniki, to si lahko sami preverite, imajo zelo visoke profite, Elsevier 40% čistega profita, potem kotirajo na borzah, Elsevier in Wiley kotirata na newyorški, londonski in amsterdamski borzi. To pomeni, da njihov glavni namen v resnici je pravzaprav ugoditi pričakovanjem njihovih delničarjev.
Nekatere evropske države že sprejemajo sklepe proti velikim in pogoltnim založnikom. Švedska je na primer na lastno pest poskusila obračunati z založniki in je prekinila pogodbe z eno izmed večjih znanstvenih založniških hiš, založbo Elsevier. Elsevier je od švedskega sodišča za avtorske pravice zahteval, da spletni ponudnik Bahnhof onemogoči dostop do piratske strani Sci-Hub. Sci-Hub je spletna stran, ki jo je ustanovila kazahstanska študentka Aleksandra Elbakjan in omogoča zaston, a piratski dostop do znanstvenih del, ki sicer niso odprto dostopna. Švedski internetni ponudnik se je zahtev Elsevierja in sodišča ni držal in je namesto, da bi onemogočil dostop do Sci-Huba, onemogočil dostop do strani založnika Elsevierja. Kljub kljub nekaterim redkim svetlim izjemam uspešnih praks nekaterih držav ostaja vprašanje, kako bodo lahko financerji znanosti ter sami raziskovalci in raziskovalke skupaj onemogočili izkoriščevalske poslovne modele velikih profitnih založniških hiš na globalni ravni. Še kako živo. Verjetno se odgovor skriva tako v delovanju od zgore na vzdolj. Različne strategije takega delovanja so bile predstavljene v razpravi, a nujen bo tudi pristop od spodaj na vzgor, za katerega so odgovorni sami znanstveniki in znanstvenice. Tekom posveta smo tako pogrešali tudi prisotnost kakšne raziskovalke ali raziskovalca, ki bi povedala kaj o odprtem dostopu in znanstvenem založništvu še iz vidika prakse. Morda pa bi bila to dobra tema za naslednji posvet. Ne nazadnje bodo na koncu prav raziskovalke in raziskovalci tisti, ki jih bo načrt S tako ali drugače najbolj prizadel. Naj na tem mestu opozorimo še na odprto pismo, objavljeno na spletu, v katerem raziskovalke in raziskovalci opozarjajo na negativen vpliv, ki ga lahko prinese uveljavitev zavez načrta S. Še posebej kritična je situacija na področju kemije, na katerem najprestižnejše publikacije odprtega dostopa še ne podpirajo v celoti. Posledično bodo tako raziskovalke in raziskovalci, ki se bodo morali držati načel načrta S, prikrajšani za najboljše objave in bodo tako izkazovali nižjo raziskovalno uspešnost od kolegov, ki načrta S niso podprli. Naj omenimo, da med podpisniki odprtega pisma lahko najdemo številne ugledne raziskovalke in raziskovalce širom pa tudi izven Evrope, med njimi denimo dva Nobelova nagrajenca. Med diskusijo smo prisotni lahko tudi jasno zaznali, da odprtemu dostopu kljub izdelani nacionalni strategiji še niso naklonjeni vsi ključni odločevalci. Večkrat je bila na omizju izpostavljena problematika izvolitev v akademske nazive. Kriterije za napredovanje v akademski sferi določa NAKVIS, ki s tem igra pomembno vlogo pri oblikovanju tako izobraževalne kot tudi raziskovalne sfere na slovenskih univerzah. Kot je opozoril magister Miro Pušnik, kriteriji za napredovanje v akademski sferi še zmeraj v veliki meri temelijo na zastarelem bibliografskem indeksu raziskovalne uspešnosti, faktorju vpliva.
Vedenju, kompletni sistemi habilitacije oziroma evaluacije na univerzah še vedno temeljijo na faktorjih vpliva. Ne? In zdaj, jaz si ne predstavljam, da ena taka velika institucija, kot je recimo univerza, ne, lahko v enem, dveh, treh letih kar tako enostavno to pretvori iz teh sistemov v sisteme, ne vem, ki bi temeljili na nekih presojah. Ne. Potem pa da tudi vemo, ne, kako je z odbiru recenzorjev, tukaj je konflikt interesov, tukaj je odzivnost in tako naprej. To so resne stvari. Ne. Tako da z tega stališča so ti odzivi popolnoma na mestu. Kar hočem reči je pa to, da bi morali pristopiti interno k usklajevanju te strategije, pozvati visokošolske zavode, pozvati NAKVIS, pozvati agencijo, a ne, da pač potem dejansko premislijo in te strategije uresničijo oziroma uskladijo, kajti na koncu bo vedno, bi rekel, kratko potegnil raziskovalc, zato ker bo pač dejansko pod nekim pritiskom, a ne, teh različnih zahtev.
Poleg trenutno precej perečega načrta S je beseda na omizju nanesla tudi na druge podobne, ponekod že uveljavljene prakse, ki podpirajo odprti dostop. Ena izmed takšnih je denimo deklaracija DORA. Ta se osredotoča predvsem na problematiko vrednotenja raziskovalnega dela, ki, kot že omenjeno, danes po večini temelji na faktorju vpliva. Problem objavljanja v prestižnih plačljivih revijah je namreč tudi v tem, da po trenutnem modelu vrednotenja raziskovalnega dela te prinesejo raziskovalcem in raziskovalkam več točk, ki pa so nujne za njihovo napredovanje. Spremembe se bodo zagotovo zgodile. Sprašujemo pa se, ali je dovolj le sprejemanje strategij z vrha na vzdolj in kako se bodo raziskovalke in raziskovalci na spremembe odzvali. Verjetno je rešitev le v skupnem boju proti objestnim založniškim hišam in v predrugačeni znanosti v prihodnosti. Internet in z njim povezani novi mediji prinašajo spremembe, ki se zrcalijo tudi na področju znanosti. Danes poznamo že številne arhive in inicijative, katerih glavni ponudniki so znanstveniki in znanstvenice, ki se ne borijo le za odprti dostop in odprto znanost, ampak si predvsem želijo transparentnejše, ponovljive in kvalitetnejše znanosti. Željo po odprti znanosti imata tudi Uroš in Zarja.
Kaj pa boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilokaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilokoga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.